Denne veien ble det klart at Stavanger er Norges beste restaurant. Trener har fått 2 stjerner i Michelin-guiden, men der skal i hvert fall aldri Geir Pollestad fra Senterpartiet gå.
Og vi skal høre en ganske så spektakulær bedragerihistorie som går fra Israel og Frankrike og Italia og til Jæren. Velkommen til Aftenbladet. Du er klar, Jan?
Ja, og vi skal ha all slags gjester her. Kine Hult sitter klar her. Hun har åtte mye godt over i Trondheim med Michelin-guiden. Velkommen skal du være.
Takk.
Og så Leif Tore Linde. Du, hvordan er det med deg i dag?
Jo, jeg har fått et lite hint av det der koronaviruset.
Ja.
Så jeg litt nede for telling og våkna litt sånn gjennom blaud i dag morges og har rett og slett tatt 2 parasetter. Det ikke så ofte jeg gjør.
Og det løfter jo mannen på en helt ny måte. Men jeg ser du går ikke rundt med sånn munnbind. Det er jo litt forvirrende.
Nei.
Og så er du ikke kledd deg i sånn gladpakk.
Nei, jeg tenker at hvis jeg har det, så skal ikke jeg være kjip, skal jeg dele det med dere andre. Så jeg tenkte å sitte og hoste og nyse her.
Alle skal få.
Absolutt alle skal få.
Et parti. Jeg våkna ikke av at jeg selv svetta, men av at en unge svetta sånn i 4:30, 4:30 var det. Ja. Det går litt sur for meg dette her. Men det er jo sånn, jeg føler halve Norge er ute med et eller annet flunse eller korona eller tuberkulose eller sånn byllepest.
Det er skikkelig mannefall rundt omkring. Jeg så et bilde fra et klasserom der det var 3 av 28 elever. Det tror jeg må ha vært en slags rekord. Men jeg tror det er ganske skrint både i rekken og blant lærerkreftene blant annet.
I dotteren min sin klasse var det i forrige vek 18 av 28 som var syke.
18
av 28? Ja. Så da var det toppstemning, og nå er det altså han minstemann da, som vakler rundt i febervillelse og alt det. Men det er viktig at noen av oss prøver å holde hjulene gående og rullende i samfunnet.
Det skal vi, og det gjør jo vi så godt vi kan. Du, jeg lurte på en liten ting. Hvor, på en skala fra 1 til 10, hvor snobbete vil du si at du er?
Der er det jo...
Jeg har et forslag.
Ja.
8.
Ja, for der er det dette med, er det Immanuel Kant, eller det er en annen filosof som skiller mellom an sich og für sich, altså om du blir oppfattet som... Altså hvordan du blir oppfattet og hvordan du selv oppfatter deg. Ja. Og jeg tror at jeg blir nok oppfattet som ganske snobbete. Og hvis jeg skal være ærlig, så oppfatter jeg meg nok som ganske snobbete. Du da?
Nei, jeg er nok litt unna deg. Jeg kan være ganske snobbete i veldig sånn korte perioder på noen ting. Men ellers så tror jeg nok ligger på... Ja, 6,5 kanskje.
Hva er det du er snobbet, og hva er det du ikke er, eller hva er det du er folkelig eventuelt?
Nei, stort sett så er jeg litt sånn folkelig og lite snobbet, men nei, altså jeg kan få det for meg noen ganger at jeg kun skal vil drikke sånn kjempedyr kaffe og liksom på noen sånne ting, men sånn jevnt over så vil jeg si, særlig sammenlignet med deg, at jeg er en folkets mann.
Jeg er for bryne, det mener jeg jo er å være enormt folkelig, sånn per def, sant? Det er grenser for hvor snobbet du kan bli hvis du er derifra.
Hva var det mest snobbet da på bryne når du vokste opp?
Det er mest snobbet, altså ja. Sånn fenomenmessigt.
Ja. Var det noe snobberi av noe slag?
Ja, var det det? Det var sikkert noen som hadde noen sånne fancy biler. Jo, nei, vet du hva? Det som var det snobbet da på bryne når jeg vokste opp, det var tennis.
Tennis?
For da ble jeg opprettet Bryne Tennisklubb da, og det var det noe sånn enormt snobbet over da. Jeg var nede og slo noen slag jeg også, for det var indoor og motor og alt det greiene der, men det var snobbet det.
Bryne Tennisklubb, det er jo en selvmotsigelse.
Ja, men det var ganske, jeg vet ikke om det var ganske bra, men det var...
Du har jo tidligere stått frem og snakket om at du spilte fagott.
Nei, jeg har stått frem og spilt klarinett, det er jo folkelikt.
Enda verre. Men du var jo i konstant fare for å få bank siden du spilte klarinett. Hvis du i tillegg sa at du spilte tennis, hvor fort måtte du springe gjennom sentrum da?
Da ville du fått voldsomme bank. Men jeg husker at altså på kinoplassen, som var den plassen da, som jeg har nevnt før, ungdommen møttes for å slåss, ha seg og drikke, i en slags rekkefølge. Der var det sånn at hvis du møtte opp i frakk, som det var noen av de som hadde på 80-tallet, så skyldte de bank. Så de hadde en sånn lista på kinoplassen over folk de skyldte bank, fordi de hadde frakk. Og jeg spilte i band. Jeg kompenserte det der med at jeg spilte klarinett, som jo var det mest ute du kunne gjøre, med at jeg spilte i rockeband, det har jeg over innom tidligere. Og han, trommisen der, han var egentlig ganske sånn litt sånn halvforfengelig og hadde frakk da, så han skulle i utgangspunktet ha bank. Men fordi han spilte tromme i rockeband, så utlignet det en del av frakken, så han fikk ikke bank allikevel. Så det er jo noe da.
Ja. Veie opp frakk med rockeband, du, det er veldig bra. Men du, jeg sitter jo rett på siden av deg og deg, Kine, og hører jo at når dere skal ut på noen av deres mange reiser ut i verden, så er det en ting dere to elsker å diskutere, og det er hva for noen Michelin-restauranter en skal gå på de forskjellige byene. Og nå har det jo vært utdeling av de nordiske Michelin-stjernene, er det ikke sånn, Kine?
Jo.
Og Stavanger kom jo voldsomt godt ut. Vi har fått 2 stjerner til Renault, eller Renault, jeg vet ikke hvordan det uttales det.
Renault,
ja.
Eller Renault!
Det er trøndersk, ikke fransk.
Ja, okay. Og så har denne omakase 1 stjerne. Er det omtrent sånn som forventer, Kina, at det kommer til å bli sånn?
Det har jo i hvert fall vært mange som har spådd at Renault ville få 2, selv om man ikke trodde det selv, eller ikke ville tro på det med en gang. Og det er jo fullt fortjent, og det var vel egentlig ingen andre restauranter som har blitt nevnt som aktuelle kandidater, så ja, egentlig ganske som forventet.
Hva er forskjellen på en restaurant som har 1 stjerne i Michelin-guiden, og en som har 2?
Den med 2 er nok hakket bedre.
Oh ja, det var akkurat det svar jeg var ute etter. Ja.
Det er sånn innsikt du kun får.
Ja, det er jo sånn. Altså, hvis du tenker en god svar, får inn et sånt matorakel.
Men du Kine,
du er jo en sånn
palett. Det har de litt problemer med å svare på selv også. Altså, det er på detaljnivå mye.
Ja.
Det er enda mer komplekse smaker, kan være en forklaring. Noen trekker også frem et spesielt godt vinkart som en avgjørende faktor, og med det fysiske miljøet og hvordan servicen flyter alt.
For nå er det sånn at Renault er den restauranten i Norge med flest Michelin-stjerner. Det er da altså nærmest per definisjon Norges beste restaurant. Hva er det som gjør Renault så gode? Altså, hva er det de gjør for noe? Og hva er det de serverer for noe? Hva er det som gjør at de har fått 2 stjerner og ingen andre?
Noe av det inspektørene i Michelin-guiden har trukket frem er jo at de har en veldig lokal profil, at de aller fleste råvarene de bruker, de har de hentet inn forbi, ja, Renault sier selv, en halvtimes radius fra restauranten.
Men det føler jeg det er så mange som sier.
Ja, men det er en ting å si det, og en annen ting å faktisk gjøre det.
Du, jeg har jo aldri vært på Renault. Hvordan foregår et måltid på Renault? Dere to går der sikkert en gang i uka eller noe sånt?
Jeg har vært på Renault en gang, og det var spesiell anledning. Dette er jo, det er ikke akkurat gratis å gå der, kan du si. Den dagen jeg ble 50, var jeg på Renault. Og det var... Jeg husker noe, altså mor mi og deg, vi gikk ikke veldig mye på restaurant når jeg vokste opp, og mor mi og deg kommer ikke fra noen restauranttradisjon, men da husker jeg at de målet var på en måte, hvis vi var på restaurant, de var misfornøyde, så var det, og dette kunne vi lagt like godt selv, eller vi kunne lagt det samme selv, men etter å ha vært på Renault en kveld, så kunne jeg ikke lagt noen ting av det selv, altså det var helt andre ting, og helt andre måter å gjøre ting på, altså det var en helt annen opplevelse enn det du både kan lage selv, og det du får på de fleste andre restauranter egentlig, altså.
Ja, det er jo helt åpenbart. Og de er veldig kreative, de er veldig flinke til å sette sammen balanserte retter, hvor det er balanse i smakspalett, men også i teksturer og konsistenser, sånn at det... Og det ser veldig fint ut.
Ja, også er det jo en sånn helaften, sant? Du går inn, og det er nærmest et sånn... Ja, altså den veldig sånn komponerte kveld egentlig, der du får en hele drøss med ulike retter, en drøss med ulike viner, og der er en slags sånn utvikling i det, og det er jo ikke sånn at du får en svær porsjon med pasta bolognese, så du hiver i deg, altså, så det er veldig sånn komponert eller kuratert, eller hva det er for noe. Og så er det jo, men det er jo snobbete, er det ikke det?
Det kommer jo an på hvordan du definerer snobbete. Jeg har vel aldri hørt noen der som siterer Kant, for eksempel, når de ønsker velkommen.
Det er et eget lag av snobberi, det er de som siterer Kant. Men alt det der med andre...
Nei, jeg synes ikke det er det. Og Renault selv er jo opptatt av at det skal være et litt laid-back sted. De har ikke hvite duker, de har... en avslappet stemning, og det er ikke sånn at du må føle at du må sitte og viske til hverandre, eller at du må komme stivpunter der.
Og det er et godt poeng, for det er helt sant. Det var ikke sånn følelse av å komme inn, at altså, du kom til liksom, halvredd for et eller annet feil. Altså, det er veldig sånn, det var hyggelig og god stemning. Når jeg snakker om på en måte snobbet, så er det jo for at det er for fina, det er veldig sånn elegant råvar, det er elegant lagt. Altså, det er ikke noe sånn hverdagsgreit. Det er spesielle anledninger, det må man vel kunne si.
For de aller fleste av oss er det jo, for, er det, jo det.
Ja, ja.
Du, jeg må bare spørre, hva, hvis du skal ha en sånn hele aften med alt på Rena, hva må du ut med da?
Jeg tror det koster 5000 for oss to.
Ja, det er litt mer enn det hvis begge skal ha full vinpakke. Jeg tror det koster 1800 for mat og 1600 for vin.
Ja.
Okay. Så skal du gjerne ha litt kaffe og aperitif og så videre.
Men, ja, men det er noe interessant, for det er et av på en måte... Ja, nå er det på en måte, i den grad det var noen ankepunkt mot dette her i forbindelse med den prisen, så var det at dette er så himla dyrt. Men du har sagt til meg at de tjener jo ikke penger på dette.
Nei, i hvert fall ikke mye. Det er det veldig få restauranter som gjør på dette nivået.
Og hvordan kan det ha seg?
Nei, det er bare å se på råvarene de bruker, for eksempel. Det er kostbare råvarer. Det er enormt arbeidskrevende. De må ha veldig mye folk på jobb i veldig mange timer. Og det er jo ikke gratis.
Nei. Men er det, du sa en annen setning her en dag om at liksom, hva som er dyrt og hva som er på en måte mindre dyrt eller billigt, eller hva du skal kalle det for noe. Du mener at det er egentlig dyrere å gå på dårligere restauranter som koster ganske mye det også, egentlig?
Ja, det er jo bare å se på hvem det er som blir rike på å drive restaurant, og det er... Det er gjerne de som driver litt enklere kjederestauranter, hvor det er riktig nok billigere å bli mett enn det er på Rena, hvis det skal være et kriterium da. Men hvor de har ganske heftige påslag.
Mm. For da snakker man om value for money, altså hva det faktisk er du betaler for.
Ja, et eller annet sånt.
Ja, det. Ja.
Men for det var jo en veldig interessant reaksjon som jo tok voldsomt av her nå, det sant? Altså Geir Pollestad, som da er sitt på Stortinget for Senterpartiet, altså det partiet som representerer framfor alt de som lager mat, altså de som produserer mat i Norge, og til alt øvermål leder av næringskomiteen på Stortinget. Han gikk da på en måte ut med et utspill som ikke var så elegant, der han fremstilte dette som noe sånn elite, storby-elite, hovedstads-elite-greier, at dette var pinsettmat som du ikke ble mett av. Og han, der fikk han med en gang et slags sånn, han klapp på skulderen for liksom å ha det friskeste forsøket den vegen på å være populist. Hva er det han spiller på når han kommer med noe sånt som det der, Kine, hvis du skal drive med litt matpolitisk analyse?
Der vil jeg tro at han nok hadde sett for seg at det var flere som ville fnyse litt av det der, og det er så dyrt, og det er så fancy, og det, vi må gå og ta i pulsa, for vi blir ikke mettet av de der bittesmå porsjonene, segmentet. Og så bommer han jo totalt på timingen da, for det, folk liker jo når noen gjør det bra, selv om de driver en restaurant som du ikke har besøkt, og som du kanskje aldri har tenkt å besøke heller, så hadde ektepar Rena en kjempestor heia-gjeng, og det hadde de andre restaurantene som ble belønnet med stjerner også denne kvelden.
Men det blir sagt at dette er viktig for matbyen Stavanger, altså det er viktig å ha noen sånne fyrtårn som dette her. På hvilken måte er det viktig?
Det sa Håvard Hansen, professor i markedsføring på UiS, noe om i går. Han beskriver det sånn at når du har noen av disse topprestaurantene, så sier det litt om hva du kan forvente deg av restauranter i nivået, eller i skiktet rett under de. At det er ikke sånn at en by har to Michelin-restauranter, og så er resten Egon. Hvis det er et par topprestauranter i en by, så kan du forvente at det er mange andre, eller i hvert fall flere andre, som også gjør det veldig bra.
Sånn at de beste restaurantene vil dra opp nivået på de andre?
Ja, men det har noe med både flyt av personal, det har også noe med at veldig mange reiser til matdestinasjoner som København, litt fordi de har noen av verdens beste restauranter der. Helt uten at de har noen planer om å spise på de restaurantene. Men de forstår at når du klarer å holde deg med en Geranium og en Noma og noen restauranter som gjør helt grensesprengende ting, og som er utrolig gode på omtrent alle skalaer, så vil du også finne enklere restauranter i samme område som gjør litt av de samme tingene.
Men nå skal jeg ta Geir Pollestad litt i forsvar, noe jeg egentlig aldri hadde tenkt jeg skulle gjøre. Du kan jo ta Geir ut av Pollestad, men du kan aldri ta Pollestad ut av Geir. Men hvis vi ser litt sånn stort på det, er det ikke viktigere for matinteressen i for eksempel Sandnes og Stavanger at vi har 100 uker da? Er ikke den egentlig viktigere enn de 3 Michelin-stjernene vi har her?
Nei.
Oi! Jeg hadde håpet på et ja der. For jeg tenker at
altså, argumenter for det, hvorfor skulle det være det?
Nei, fordi at der sender de ut det jevne laget av befolkningen til å spise på mange restauranter. De selger 80 000 i Sandnes og 60 000 måltider, altså 140 000 måltider selger restaurantbransjen i løpet av de 2 ukene der. Og sånn, hvis du skal drive en restaurantbransje i stort, så tenker jeg at det kan være veldig så viktig som at vi har om vi har 1, 2, eller 3 restauranter med Michelin-stjerner.
Det resonemanget hadde jo stemt hvis vi kunne påvise at denne 100 uker virker sånn at folk også da bruker byen mye mer i de andre 50 ukene når det ikke er 100 uker i Sandnes. Jeg er litt usikker på det, altså. Jeg tror nok det er en del som går ut og spiser de der 100-kronersrettene de 200 ukene, og så er det de besøkene de har på spisesteder det året. Og da hjelper det jo ikke.
Hvor langt unna er Stavanger å få flere restauranter med Michelin-stjerne i den grad det er et mål? For det er vel noen som har ambisjoner om å være på det nivået?
Ikke om de har ambisjoner, men de er nok et stykke ifra. Jeg tror ikke. Det er jo bare tango i så fall.
Ja.
Og jeg tror ikke de er der ennå.
Nei. Men nå er det sånn, når du får 2 stjerner, så har jeg lest definisjonen en annen plass, at da er det verdt en omvei.
Ja.
Er det folk som kommer til å ta en omvei til Stavanger nå for å ete på Rena?
Ja, det tror jeg definitivt. Det er også flere som kommer til å ta den omveien fordi det er mer enn 1 stjernerestaurant i byen.
De må bare være voldsomt gode planlegger, for det er ikke så lett å få bo på disse plassene.
Nei, det er ikke det, men det finnes jo folk som reiser rundt som er matturister. Det de ser etter når de skal bestemme sine helgeturer og ferier, er hvor kan jeg få et fantastisk måltid, og så er de ute i god tid og planlegger dette. Så det er mange som kommer til Stavanger og spiser på omakase den ene dagen og på Rena og den andre.
Og der var det også en diskusjon om det folkelige versus snobbete. Er det mer eller mindre folkelikt å reise på fotballtur til Manchester eller til London enn å reise til en by og ete godt?
Ja, det er mer folkelikt, men det koster omtrent det samme. Så ja. Da er det jo, vi må finne ut hva du liker da, men jeg vet jo om folk som reiser på fotballtur til London og spiser Michelin-restaurant, så dette her er, vi kan vel konkludere med at den øvre middelklassen har sitt å stri med, kan vi ikke det?
Det er beinhardt å være norsk middelklasse.
Det er knallhardt. Du, vi forlader restaurantbransjen med det, og så skal vi øve på svindel, bedrageri og kjeltringer. Hør på dette.
Dette er historien om da en gruppe uvanlig kreative kjeltringer slo til i Stavanger. Kjeltringer som hvert år svindler til seg milliarder av kroner over hele verden, med metoder som kan synes hentet rett ut fra actionfilmer som Mission Impossible. Klokken nærmer seg 10 på kvelden da skyvedørene inn til politikammeret i Lagårdsveien åpner seg. De 2 alvorstyngede mennene i 50-årene som kommer inn har lagt bak seg noen uvirkelige timer. De jobber i samme selskap, og i løpet av de siste ukene har den eldste av de 2 overført nesten 150 millioner kroner til bankkontoer i Hongkong. Nå har de akkurat oppdaget at de er blitt rundlurt. De har oppsøkt politistasjonen for å anmelde det som trolig er norgeshistoriens største bedrageri.
Ja, dette ble litt av noen greier. Velkommen Hans-Petter Aas og Cornelis Munkvik. Dere er journalister i Aftenbladet, og dere har jobbet en stund med denne saken. Det er jo en helt elleville historie som en skal få lese om i lørdagens Aftenblad. Er det ikke, Hans-Petter?
Jo, det vil jeg jo påstå. Dette er mennesker som er villige til å gå ganske langt for å lure andre, kan du trygt si.
Ja, Cornelis, du jobber jo som krimreporter, men dette er krim på en litt annen måte enn lommetyveri og et slag en fredagskveld.
Det kan du trygt si. Dette er helt spesielt, men samtidig er det noe som kommer mer og mer. Og derfor er det også flere som jobber mot denne formen for svindel. Altså svindlerne blir mer og mer utspekulerte. Tidligere så kan du si de skjøt med hagle, sendte ut en haug med mail til veldig mange mennesker og håpet at noen beit på. Nå har de blitt flinkere til å finsikte og gjøre et veldig grundig arbeid i forkant for å kunne svindle den bestemte bedriften.
Hvordan kom dere over denne saken?
Det som skjedde var at i fjor høst så var det et selskap i Stavanger som heter Edison, et oljeselskap, som ble kontaktet av noen og lot seg lure da, til å betale ut opp mot 150 millioner kroner.
Og, det, og bare for å si det, det beløpet er tre ganger NOKAS-ranet.
Altså, det er tre ganger det beløpet som er savnet etter NOKAS-ranet, uten å bruke pistol, uten å bruke trusler, men rett og slett bare lure folk til å betale ut. Og det som skjer da er jo at dette er rett og slett Norges historiens største bedrageri antagelig. Og det ble jo Cornelius og jeg veldig nysgjerrige på. Så da har vi gravd i det, og vi har funnet ut hvem som står bak, og kartlagt det miljøet da. Og det er litt av noen historier som dukker opp i kjølvannet av disse folkene.
Hvem er disse folkene?
I dette tilfellet så er det da opprinnelige franske statsborgere som har rømt til Israel og driver kriminaliteten sin derfra.
Og denne altså disse svindler, kan dere fortelle litt om hvordan de foregår? Altså, hvordan svindler en til seg 150 millioner? Ja, ikke fordi at jeg vil lære, altså. Men jeg er faglig interessert. Jeg kom veldig dårlig ut av dette.
Ja, det kom veldig, veldig dårlig.
Ja, men altså, garderoben din tyder jo på at du har vært innom dette temaet før.
Og vi har nettopp snakket om sånn Michelin-restauranter og sånne ting. Men glem noe meg oppi dette her.
Det er ikke lett.
Disse folkene, hvordan klarer de å svindle bedrifter som, altså ordentlige, skikkelige bedrifter av 150 millioner?
Ja, de har jo forskjellige måter å gjøre dette på, men det som er det vanligste da, det er at de bruker da mail og telefon, og så har de gjerne da, i hvert fall i de store bedrageriene, så har de da forberedt seg, så de har kartlagt både kulturen til bedriften, de har kartlagt ledelsesstruktur, de vet hvem som sitter i hvilke posisjoner, og så sikter de seg inn på en enkelt person, som sitter da med penger og muligheten, fullmakter og økonomiske fullmakter til å føre over penger. Og så er de rett og slett da mestre i psykologisk spill. De utgir seg da for å være en sjef, gjerne toppsjefen, sånn som i dette tilfellet som er utgangspunktet for vår sak, så, som de da later som de er han, og så føler jo da den personen som blir utvalgt til å være med på et helt spesielt prosjekt, han føler seg jo da privilegiert, og oi, toppsjefen, selveste sjefen for hele svære konsernet har lagt merke til akkurat meg. Og så klarer de da å manipulere vedkommende da i dette tilfellet til å betale ut da opp mot 150 millioner kroner før de da skjønner at vi er jo faktisk rundlurt.
Men hvordan jobber dere for å finne ut av dette her, Cornelius?
Nei, altså det er jo gode gamle journalistiske metoder, det å snakke med mennesker.
Googling?
Googling, ja nei, i denne saken her så har vi jo vært innom mange israelske medier, og som også har omtalt denne saken, franske medier, og har funnet en del. Vi har jo vært i kontakt med ganske mange, og spesielt du, Hans Petter, rundt det selskapet som er blitt svindlet.
Men er dette noe de gjerne snakker om? Er det velvillige kilder eller motvillige kilder?
Det er jo en annen ting når det gjelder privatpersoner og gjerne spesielt bedrifter som blir utsatt for svindling, så er det ganske tabubelagt. Det er flaut. Så politiet regner jo med at det er store mørketall her. Så det er jo vanskelig å få folk som er utsatt for svindel i tale. Det er vanskelig.
Når vi velger å identifisere selskapet i denne saken, så er jo det fordi at selskapet selv, dette ble så stort beløp da, at selskapet selv så seg nødt til å sende ut en pressemelding om det i Italia. Da. Det er jo et italiensk aid-selskap. Så det. Men det som er veldig fascinerende når du snakker om dette miljøet, da, sant? Altså, dette er jo da folk i Israel. Sant? Det er opprinnelige franskmenn, og denne metoden her er utviklet av folk i Frankrike, og mange av de har senere flyttet til Israel, og der har de gjort noen helt elleville ting som vi kommer inn på. Dere husker kanskje denne maskesvindelen?
Ja.
Ja, altså det er jo en link da mellom det miljøet her.
Forklar maskesvindelen, for det er ikke alle som kjenner til den.
Nei, men bare for å si det, det er en link mellom det miljøet i vår sak da, og som har operert i Stavanger, og denne maskesvindelen. Og maskesvindelen, den gikk da ut på at fire år siden, så var det da flere rikinger rundt om i verden, særlig franske statsborgere, som ble kontaktet av den franske forsvarsministeren.
Ja, akkurat.
Ja, Og den franske forsvarsministeren, han kunne da fortelle at vi har en del gisler i Mali og i Syria, som tatt av islamistiske grupper. Vi kan ikke betale løsepenger, da det et problem, men du kan kanskje hjelpe oss, du rike menneske, sant? Du kan, for at hvis vi begynner å forhandle med terroristene, så går det ikke, men du kan. Og for å så på en måte bygge opp under dette, så ringte de jo på Skype. Sant? Altså den franske forsvarsministeren ringte da disse rikingene på Skype. Så det var jo ganske overbevisende, og sånn fikk de ut da
ja, altså,
rundt med, sånn 500-600 millioner kroner.
Men altså med bilde da, sant?
Ja, ja, Skype-bilde, ja. Video, Skype-video.
Ja.
Men det var ikke...
Nei, det var jo ikke han, det var bare disse svindlerne som hadde da fått laget en silikonmaske som gjorde at de så ut som den franske forsvarsministeren.
Og det blir også brukt altså stemmemanipulasjon og...
Kunstig intelligens,
ja. Som jo gjør at det ekstremt vanskelig å verge seg mot sånne ting.
Mot de verste tilfellene så er det veldig vanskelig å verge seg mot det, for at da har de altså software som rett og slett, de kopierer stemmen til den personen de utgir seg for å være. Så da hjelper du egentlig ikke hvis du, selv om du kjenner vedkommende som sjef, da, som du på en måte får et oppdrag fra, så ja, men det høres ut som han. Det må jo være han.
Så det hjelper ikke, du kan tenke, jeg må ringe, stemmer dette, står det en e-post, og så ringer du et nummer, og så får du en person som høres ut som den personen det skal være, eller du blir oppringt på Skype og ser et bilde av den personen det skal være, da er det jo komplisert.
Det er komplisert, ja, men det er sjelden, de blander alle disse, og de vanligste er jo bare rett og slett manipulasjon. Altså at du får en mail, gjerne fordi at de har hacka mailsystemet på forhånd, eller fordi at de har laget en mailadresse som ser helt lik ut, og så er ikke folk helt oppmerksomme. Og så setter de det gjerne opp med en til, altså de to som driver og legger press på, det er da toppsjefen, den som blir lurt, da, tror det er toppsjefen i selskapet som ringer. Og så i tillegg så kobles det gjerne på da en advokat som skal drive gjennom denne overførselen og alt mulig sånn. Og da ringer de vedkommende og mailer vedkommende i senk og legger press på da.
Og dette kalles for CEO fraud, som på norsk
kan øve seg. Ja, det blir sikkert altså, på gjerdialekt.
Ja, direktørbedrag. Men når vi snakker om gjerdialekt, det er jo til å forstå at store firmaer, der det er masse penger i sving, der kan du hente ut stor gevinst. Men dere er også innom et helt vanlig menneske ifra Jæren, ja, som har havnet opp i dette her uforvarende.
Ja, politikk kaller det for muldyr.
Jaha.
Det er da altså en person som hjelper til med hvitvasking.
Av store beløp av penger?
Av store beløp av penger, ja. I dette tilfellet her så var det var en kvinne i 50-årene bosatt ut på Jæren som kom i kontakt med en person på Tinder, som hun fikk følelser for og pratet mye med i sosiale medier, og plutselig så spurte han da om hun kunne være behjelpelig med å videreføre noen penger som hun kom til å få overført til sin konto. Og hun, jeg pratet med henne, og hun sier det at hun ville jo selvfølgelig hjelpe denne vennen, så hun gjorde det, og hun gjorde det flere ganger. Når det da plutselig kom et veldig stort beløp inn på kontoen hennes i millionklassen.
I millionklassen, ja.
Så synes hun at det var noe voldsomt, det da.
Hun hadde skutt gullfuglen.
Ja, ikke sant? Nei, men altså da i det tilfellet der, så tok banken kontakt med hun, for de hadde jo lagt merke til dette her. Dette var jo noe som fikk varsellampene i banken til å lyse om. Og hun ble kontaktet av banken og fikk beskjed om kontakt til politiet. Så når hun da kontaktet politiet og tenkte jo at nå må de få satt fast dette som kan være en svindel, så ender hun selv opp med å bli dømt da til et års ubetinget fengsel. Hun nekter jo for at hun har gjort dette med viten og vilje, men hun ble dømt for det.
Yes.
Du, disse kjeltringene som holder på her, altså dere snakket om med franskmenn som nå bor i Israel, er det sånn at dere en dag bare tar oss og ringer til dem hello, this is my name is Cornelius Munkvik calling from the Stavanger Aftenblad in Stavanger, are you swindling people's
Det er ikke noe mye vits å forsøke å kontakte dem.
Nei, altså nå jobbes det jo med å få to av disse her sikta personene utlevert til Norge. Fikk opplyst nå av politiet at israelsk tingrett skal behandle det utleveringsspørsmålet i slutten av mars. Så det blir jo spennende å se det, om de kommer her til og blir stilt for retten her.
Ja, for det er jo vanskelig å verge seg mot hvis du er bedrift, eller du kan havne opp i noe som du virkelig ikke ante hva det gikk i. Men er det tilsvarende vanskelig å etterforske og ta disse folka?
Det er jo veldig vanlig i økonomisager at økonomisager er tunge saker for politiet å etterforske. Det ser du også på når en økonomisager er ferdig etterforsker, så går det jo fort måneder i retten før du har en dom. Så dette er saker som krever store ressurser fra politiet å etterforske.
Det som er litt viktig her, det er jo at, altså bare for å si litt om omfanget, i fjor så ga FPU ut en rapport som sier at på halvannet år så hadde denne type da, direktørbedragerisvindler gitt et utbytte på 11 milliarder kroner.
På verdensbasis,
ja,
da?
Ja, på verdensbasis. Ja. Men det er altså da, det som er interessant med vår sak, da, det er jo at for det første så får du da en stor historie presentert her. Altså dette viser jo at dette rammer også lokale bedrifter. I tillegg til at vi da har et såkalt muldyr da, som har hjulpet andre direktørbedragere med å hvitvaske penger, som også er her. Så dette er verdensomspennende, men det er også lokalt. Og det finnes en haug med lokale bedrifter som har opplevd dette på mye mindre nivå. For et par år siden så ble Stavanger kommune en enhet i kommunen svindlet for 500 000 kroner ved at noen uka forverret en person lenger opp i systemet, og klarte da å overvise noen med fullmakter til å betale ut penger, 500 000 kroner. Idrettslaget Jarl, nei, Brodd har blitt forsøkt lurt. Altså det er stort, og det er lite. Mm.
Men de må jo være enormt overbevisende. Altså når du klarer å lure bedrifter som en regner med har, og kommunen for eksempel, som har en del kontrollrutiner, og folk vet hvordan de skal forholde seg til utbetalinger og penger og sånt, de må jo være vanvittig. De utspekulerte disse folkene.
Altså det sier jo politiet til oss også da, i denne saken her som kommer nå på lørdag, da, at de er mestre i psykologisk spill.
Men de ser jo også, de gjør jo sine undersøkelser da, hvis det er ting på gang i et selskap, så er jo det, hvis det er kontrakter som skal skrives under og sånn, så er det ting de helt bevisst bruker i svindelen. Så de sier det at bedrifter, uten at de selv tenker på det, legger ut veldig mye som svindlere kan bruke på sine egne nettsider.
Ja, akkurat. Du, dere kan lese mer om dette i Aftenbladet nå på lørdag. Eller
det bør dere gjøre. Jeg har lest det. Det er faktisk helt ellevilt.
Ja, det er en ganske sprø historie, det der. Et lite tips til slutt, Jan, til deg. Hvis du trenger å svindle, ikke svindle, men låne penger av noen, så vil jeg anbefale meg, for dette er, Hvis du hadde lånt 10 000 av meg, for eksempel, så hadde ikke jeg husket det uka etterpå. Altså, jeg husker ikke sånne ting.
Er det fordi du går rundt i sånn Paracetrus akkurat?
Antageligvis. Men jeg husker heller ikke hvis jeg har lånt penger av folk. Så du må minne meg. Hvis det er noen der ute jeg skylder penger, så må dere gi lyd.
Dette er tips. Du lånte 1 000 opp på meg.
Ja, det stemmer sikkert. Jeg skal gå og så kan jeg vipse deg etterpå. Ja,
jeg skal tipse noen kompiser her nede i Israel om at de må bare ringe til deg og ta kontakt og si at du skylder din 500 000.
Det høres veldig lovende ut. Da går jeg ut og tar 2 Paracet, og så vipser jeg til alle som tar kontakt. Du, vi er tilbake igjen om en uke. Tusen takk for i dag.
Jeg tror jeg skal bruke deg pengene på å gå på Renault.
Selvfølgelig skal du det. Snopp. Ha det!
Ha det bra!